Mwino mitu mshikanganja jerugubu tumunga na kaki endera inhala tanduka anye yu mbiriza yuwazo vzabitura za senare mbele yu kutangula huge endera inhala mundu weheze ya jasoho ye rugu andiko rugenewe ya wakuru wa masenare na zaparake domina wanya himbona ya wabugi ye kovite isoni ukunda mawahiro menshi ya woga woga mwomure ngera waba nyororo kandi abenshi bata alivaku ye kurungi kwayo abuga kui vizyo bitumare tai hata akaliza ujob ginshi kwa hugaburi ya wafungwa ukubara onsimiti ukubunguru za nibindi aho ya here ya mumanu kovushivuri ngero ya lagaye cyane inyifato z'abacamanza bafata icyemezo cyo gufunga abantu bagirizwa izaha bito bito birimo amadeni kandi bo baretse bakaguma bidegenza maze bakishyura umwenda batari mu buroko. Kuri wa kabiri wa gatatu umupato ni banyankimbona ariko agendera intaza cy'ibitoke na bubanza mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi ahura n'abategetsi kuva ku nzego z'ibanze kugeza ku rwego rw'intara abagerera umutekano hamwe nabo mu gisata cy'ubutungana ramutswa. Yemeza ko mu gihugu cyose abanyagihugu baruhishijwe n'ingendo mbi y'abacamanza yo kurya ibiturire no kudindiza imanza.
Urabona twese yuko abenegihugu badatekanye mu bijyanye n'ubutungane barababaye bararushye, urabona ko imitima yabo yababajwe n'iby'ubutungane.
Abarenganywa barimwo bahete buzukuruze iyo bumvise amushikanganje yagendeye basa n'ukwijuru ryugurutse kuri bo. Umugabo we warafunzwe azira kuba yasinze mu rubanza rw'itongorwa muhuza na mukuru we maze yankira abacamanza kumurenganya igihe cyo kurushira mu ngiro. Umukenyezi wundi na wavuga ku mubabaro urimo kumwegura kubera wafashe akana kiwe kagakobwa ku ngufu k'imyaka itanu yarekuwe akaba yirwa mu kindaga. Kuzele kiwa mkenyezi, abajia junwaro kurugwe gorgui ibanze, bareme zida shikiriza.
Mungu unara kumele, na mafota liho, niko da ajiriza, mkumbele kia kukengu mwana kwa tani nara mwigonele. Chiwana la jenda mwigonele, mwumusi, yara kumbole mwigonele, ahani na mwigonele, ajie mwumu mama ajari kujiringa, ya teba adedaha.
Mushikanganje w'ubutungane yavuga ko gusasa indabu kudahana ari bibi cyane mbere no kubabikora.
Ubugwari yakoze cyane. Aka ibiba ko kugakora mu bintu bari ko mubatwara mu. Ari yo bikuriro. Ko abari ko bita mu atwara. Ko si ba bifu yo bakora abantu bakugwa bagwaye. Ibyo bintu. Tumubira abantu z'abakoze ko kanza. Ibi biba ka.
Ibiturire idindizwa ry'imanza n'izindi ngeso zituma amabohero abogaboga biriyamirizwa n'amashyirahamwe yigenga arimo akat y'abakirisitu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe amategeko muri akat Burundi.
Turasaba ko bokwihutira kuburanisha imanza ko hari imanza zidindira zimara igihe kinini zitaburanishwa no gukurikiza ingingo z'ubutungane ku manza ziba zashoboye kuburanishwa, kuko hari imanza ziburanishwa abanyororo bakarekurwa na za sentare ariko abayobozi b'amabohero bakaguma bafunze abanyororo. Abacamanza nabo bogerageza guca imanza bisunze amategeko bagashyira hirya ibijyanye na politiki, kuko iby'amategeko nibyo barahiye byonyine. Icyo kiri mu bintu bikuru bitumye amabohero yuzuye cyane uno munsi, kuko abacamanza bahumiriza bakagendera ku mabwire y'abanyepolitike bagafata abanyororo bakagumiza mu mabohero babacira n'imanza ndende mu gihe atatu baba ariko barazira.
Izi mpungenge ziremezwa n'umushikanganji banyankimbona amenyesha ko amabohero ari mu nshuro hafi ya 200% y'abanyororo yobwijwe kwakira.
Kuko kandi kose tulikira mu mbezi kandi kose tulikira ahari tuzoze ibyo bintu bibiri bikiriyo ekstensiyo ne nawe ekstensiyo.
Ibitigiri bitangwa n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'amabohero hamwe n'ibiro bikuru bijejwe amabohero byerekana ko mu mabohero 11 y'u Burundi habarizwa abanyororo barenga 12,700 kandi hafite ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,499. Inshuro zitari nke Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atazihanganira abakora nabi mu gisata cy'ubutungane, yemeza ko kimunzwe n'ibiturire akajagari n'akarenganyo badashobora kwihanganira. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.